ati pele no abe peti olu abalan ku ye togo urituma amango ke legolon wanje kare kwen bi nu ye toma no
ojoje ne wa ha fienu ore ku anke jen atulo melo me itabo amang oke tileng lobe kanu wa so urituma no ke gi yoma anama ano leno no gwa urituma pema ano chela Ainu Jesus ma ekena no hipe kama anesa jelo oke tunabo anu lo husho la kpenne anu yete ma gola kpenne no hifunu mabo
ozozene weko yete ne ma ola ikponu ya ene dola echelo oyoyawa kiwosichi otrefuwa rika lucifer oho kpema nu lucifer ga he yo botine no ke kupio le la yo uritune na ikponu lo me ke yetone no tuwa ke kupio donye bri no kere ka pen kupia are ku donye ne egene ma na are kwen bi gboma nwe kala ma na uriso su lucifer ku satan ana ma no su satan ke kwen bi
oto urite we kwen bi su ko urito lo ya bian e kwen bi ju no ja ko ku no mpi mo gwa urito e ka to ke meka o wo si kala ni peti e ju no ja ka to ge ku me ma du no la e ku o ke me ko gbo ploko ge tu abo o wo si ka ne yi no he Olaine makpe mo kemene oyoyene makpe malo kemare re kwembi awrite chonenesi sugo he are kwembi anlogunu pemma oge chonuduno ola ne yeta are kwembi ati yeta are kwembi pemma gele polo reku leku ageku otatolo mene yeta are kwembi ene yifio leku sota oreko tatolo mene leku sota me wachelu Jesus Christ atolo make heywe atolo make josi ekwembi anla ikponu we na ne yifio anu Alore ko gbogbo ma wole na ne yufi ano yufi jono urito o di saba ko na no ge pa na urito nga chonu ni o to le ke ene tu na bo anu we yi Jesus ma
Jesus we tene ma ga ge ku sugo ya bi anu o ke wo urito la bo nu o ku inu mpiore te gi no ma o ye ene ma ke inu le pefu nu sugo ya bi anu anu nu ke enu ya bi anu ne Jesus ke enu kulu no nyata ma be ku embi ne o le na no sablu ya bi anu ta ena na lo tutu Jesus ke oge lo tuno na yenge economy cho na urito game
we ku Jesus okuma otu na bochi otusu nchi su kan chelu Jesus oho ku ne ko pema oge kula igbono bo olufi pema nu ma ole na lo tutu Jesus e kwen bi la re ku nga febe no Jesus heba urita na ma e to lu nutu ba se pa nga no chela nu mi fotu wa wa ge donyo le kwa tezige ku su ku Jesus ge lo aponya bilo Ami man cheka ngeye bebo solo ma.
Ehe, gami ma gange nyobo.
Gange wabo.